Ba, aurrera egingo dugu saioan eta beste gai bati helduko diogu HTaren bueltako kontuei begira jarriko garelako. Izan ere, Araba eta Nafarroako plataformek HTaren proiektuak bertan bera gelditu eta diru guzti hori osasunera bideratzea eskatu dute. Ba, bueno, eskaera honen eta salaketa hauen berri izateko telefonaren bestaldean dago Arabako plataformako HTrik ez Arabako Inigo Leza. Egunon, Inigo, zer moduz?
Kaixo, egunon, ongi, zu?
Gu ere ondo eta preste, ba, bueno, gaurko oraingo gai honi heltzeko, esan bezala, ba, bueno, titularra edo bota dugu, baina aletzen joango gara datozen minutuetan gaia bera, eta Inigo, lehenik eta behin, ba, bueno, azteko testu inguruan edo jartzeko nundik datorren eskaera hau, eta nundik datorren ba salaketa guzti hau baita ere, galetu nahiko nizuke, krisi honen aurrean, ba, zergaitik hartzen duen garrantzi berezia salaketa honek, ez, HT haren diru xauketa salatu duzue berriz eta egoera hontan ze garrantzi edo ze testu ingurutan kokatzen den hori konta iguzu?
Bai, ba, bueno, ba, berri bizakoa da gaur egun egoera, ez? Ba, ospitaleak kolasatuta, residentziak abandonatuta eta bertan dauden nagusiak ehundaka hiltzen ari dira, jendea maskariak eta arrazaioak etxean egiten, hotelak ospitalak bihurtuta eta gu guztio konfinatuta, ez? Beti esan dugu HTak gauza asko sortzen dituela, ez? Bai inguru giroan, bai herriak zapusten dituela, bai eirentuela kriston kalteak, baina kalte ekonomikoa beti zaudatu dugu, baina zailagoa da ikusten, ez? Eta gaur egun, ba hori ikusten da askoz gehiago, ez? Adibidez jartzearen, ba, Alemanian ziu eta orokorrean ospitaletan hiru aldiz gehiago daude, Euskal Herrian erekin konparatzen badugu, ez? Eta Estatu Espainolarekin, ba, antzeko, ez? Eta aldiz atzeteko kilometroetan fijatzen bagara, ba, Alemanian Estatu Espainolan, baina lau aldiz gutxiago daude, ez? Eta Euskal Herrian proiektu guztiak aurrera ateratzen badira, ba, zazpi aldiz gehiago egongo lirateke Alemania maio, ez? Hori beti kilometroak biztanleko, ez?
Hain zuzen ere, horrelaxe aipatzen zenuten, Inigo, HTA bezalako azpiegitura handi eta alferrikako hoiek hasi egin direla beste esparru batzuetan aurrekontuak murrizten ari zirenean. Alemania aipatu duzu orain adibidez, baina Espainiar estatuari begira jartzea gustatuko litzaiguke, ba bueno, jokatzen duen papera ezagutze aldera ere, izan ere Europako garraio batzordetik kritika zorrotza jaso ditu ere, ezakite non kokatzen denez, salaketa hau Espainiar estatuan zein paper jokatzen duen Espainiar estatuak ere xauketa hontan.
Bai. Lehen Alemania aipatu dut, Alemanian asko jende gutxiago hiltzen ari delako, ez? Eta gainera esaten zutelako, esaten dutelako ikerketa batzuk, ba Europara koronavirusa Alemaniatik sartu zala eta horrezegatik, ez? Baina bueno, Espainiar estatuan, ba munduan atzeteko kilometro gehien duen estatua da, ez? Eta kilometro biztanleko beti, eh? Orokorrean Txinaren atzetik dago, baina Txinan bizi dira 1200 milioi pertsona eta askoz 10 aldiz handiagoa da, ez? Eta ba Europako garraio batzordeak ere, ba estatu espainola abisatu zuen edo esan zion hori esala bideragarria eta ja bukatzen joan behar zela, ba soremen horrekin, ez? Ba beste adibidez bat jartzearren, ez? Ba Espainiak ez Frantzia baino bikoitza du, ez? Kilometro atzeteko kilometroak, ez? Eta Frantzian sei aldiz gehiago erabiltzen da, ez? Espainia da kilometro gehien duena, baina gutxien erabiltzen dena, ez? Saltzen diren tiketak, osea, bidaiariak atzeteko kilometroak gutxien azkena da, ez? Eta adibidez, Japoniakin alderatu gero, ba, sei aldiz gutxiago doka Japoniak, eta amabost aldiz gehiago erabiltzen da, ez? Ni ez nago atzeteren alde, baino beste herrialde batzutan, ari dira eraikitzen atzetea, hiri handiak, ba, bi, hiru, lau, bost, edo, hogei milioiko hiriak lotzeko, 300, 400, 300 kilometrotan dauden hiriak lotzeko, ez? Eta Espainian aldiz, ba, bai Zapatero, bai Aznarri, bai Rajoy, ez dakit Sánchezek esan duen edo ez, baina igual bai, ba, hiriburu guztiak lotu nahi dituzte HT-arekin, ez? Eta hori, horrek ez dauka, hanka ez bururik. Eta Espainiako eredua, kopiatzen ari gara hemen Euskal Herrian, EAJ ari delako eskatzen, hiriburu guztiak ere lotzea, ez? Bakarrik hiriburuak, ez? Ez du inoiz esaten lotzea herriak eta hori ez daukalako zentzurik ere, ze hiriburuak ere oso gertu daude, ba, Gasteiz Bilbo 60 kilometro daude, Gasteiz Donosti 110, olako kilometro gutxitarako ez da errentagarria, ez? Inondik inora munduan zehar ez dago olako adibiderik HTA erabiltzen dana, ez?
Hala ere, batzuek ekonomia guztiaren denaren oinarria dela ere uste dute, agian hau ere adibide ona da orain aipatzen zenuen hau uste horren erakusgarri bezala. Hala ere, egoera honek, krisi honek ere, erakutsi du, esango genuke behintzat erakutsi duela, ez dela horrela, ez? Ekonomia ez dela guztiaren oinarria. Jendartearen beharren aurrean ere, botere politiko eta ekonomikoei eskaera bat zuzendu dizkiezue egoera honen aurrean eta lehen aipatzen zenuen testu inguru horretatik tiraka, ez da inigo?
Bai, eta baita ere, ekonomia ere ikusi behar da, zer den, ez, beraientzat edo EAJ, PSOE, PP olako alderritarako ekonomia da ACS, Acciona Ferrovialeko enpresetako ekonomiak, ez, eta ez guztion ekonomia, ez, eta HTA eraikitzeko, dirua beste esparru batzutatik kendu behar da. Aurrekontuak mugatuak dira, urtero aurrekontuak onartzen dira, eta HTA-erako erabiltzen bada diru pilo bat, hori kentzen da, eta kentzen da beti normalean, Estatu Espainolean eta Euskal Herrian ere bai, hezkuntzatik, osasunetik eta zerbitzu sozialetik, ez? Eta orain gaur egun ikusten ari gara, zenolako egoeran gaude, hori amar urte baino gehiago egindako triskantza ekonomikoenek, ez?
Inigo, entzuten gaituzu?
Bai,
jarraituko dugu beraz. Lehen tertulian aipatzen zuen Ainhoa Villaverdek ere, ez? Dirurik ez dagoela esaten dutela hainbatek, baina kontua etzela hori, dirua badagoela, baina zertan gastatu dela hor sortzen den gatazka, kasu hontan berak ere HTA-ren adibidea jartzen zuen. Eta hain zuzen ere, horrekin lotuta, HTA-an xautu nahi dituzten 1000 euroak, beste esparru batzuetara bideratzeko eskaera egin duzu, Inigo, kontaiguzu, nora bideratzeko eskaera egin duzuen?
Beti esan dugu, ez, gastatzen dela diru pilo bat olako alferrikako azpiegitura handietan, eta beti esan dugu, eta orain inoiz baino gehiago, diru hori gastatu behar dela, bizitzan erdigunean jarri behar dela eta bizitzarako behar diren esparruetan, ez? Eta hori da osasungintza, hori da zerbitzu sozialak, hori da hezkuntza eta holakoetan, ez? Eta kendu behar dugu ja, edo bertan bera utzi behar ditugu ja holako proiektu handiak, azpiegitura handiak eta bizitzarako beharrezkoak ez direnak, ez?
Hori posible egitea ote den ere galdetzen nahiko genuke, hori ere zalantza, jende batzen zalantzari izaten delako, ez, nork du hori egiteko eskumena? Eta Eusko Jaurlaritzak zein erantzunkizun du guztiontan?
Bai, momentu honetan HTA Estatu Espainolaren eskumena da, ez? Baina hemen Eusko Jaurlaritza etengabe ari da eskatzen HTA hemen egitea, aurrekontuak onartzeko Madrilen, Pedro Sánchez jarteko gobernuan, Rajoy jarteko gobernuan, Aznar jarteko gobernuan, beti eskatzen dute HTA-ko dirua, ez? Eta hori beraien lehentasuna da, orduan Eusko Jaurlaritzaren errua lehena da ere, beraiek ari da eskatzen, hemen beste leku batzutan ez da hain garrantzitsua, eta ez da egiten, ez? Eta Estatu Espainola baita ere, badago EAJaren koordenada berri eta, osea, berdinetan, ez? Beraiek ere lehenesten dute azpiegitura handiak eta lehenez eta kentzen diote dirua, ba, osasuna eta hezkuntza eta zerbitzu sozialetatik, ez? Kentzen dute.
Mm-hmm. Tren sozialaren aldeko apustua ere gogorarazi duzue, aipatu diguzu, ez? Diru xauketa horieten eta ba bueno, dirutza guzti hori osasungintza, hezkuntza eta bideratzeko, baina ba bueno, HTaren aurkakotasun hortatik gogorarazi duzu esan bezala tren sozialaren aldeko apustua. Zer suposatuko luke alternativa horrek amaitu aurretik proposamen horrekin edo alternativa horrek emaitza gustatuko litzaiguke, beraz kontegu zu Inigo.
Bai, ba bai Mirandatik Altsasura, bai Altsasutik Castejonera badago trenbide bat, badago trenbide on bat, zuzena da, trenak azkar joaten dira, herri asko lotzen ditu eta jende gehiago erabiltzen zuen, tren gehiago zudelako eta frekuentzia gehiago zudelako, orain gutxiago, baina potentzialidade asko daukana, ez? Eta tren hori hobetzen badugu, erabiltzen badugu, frekuentzia gehiago jartzen baditugu, tren gehiago jartzen baditugu, jendeak erabiliko du. Eta ez da beharrezkoa egitea beste plataforma bat paraleloan, HTA-erako, eta bestea, azkenean, Espainian gertatzen den bezala, bestea, ba, gelituko zan, erabili gabe. Hori izango zan, ba, autopista bat eraikitzea autobia baten alboan. Hori askotan jarri dugu adibide hori, ez? Mm-hmm. Eta kasentzurik, nun trenbide bat dagoen tokian, jartzea paraleloan, beste trenbide bat, hiriburuak bakarrik lotzeko, eta jende diruduna bakarrik erabiliko duena. Orduan, ba tren sozialaren aldeko apustua ba, berresten dugu, ez? Ba, hiriak, industriaguneak, herriak eta eskualdeak lotuko dituena eta jende guztia kontuan hartuko duena. Ze baita esaten dituzte Eusko Jaurlaritzako inkestek, hiriburuen artean desplazamenduak bakarrik 1% direla, ez, gure egunerako tasunean. Eta horretarako ari dira erabiltzen, diru mordo bat, eta ez dute zer gastatzen ari, ba, herriak, industriaguneak eta olakoak konektatzen.
Badatuak argiak dira, salaketak baita ere, eskaerak ere orantxe azaldu dizkiguzunak, gainera egoera hontan ere, indar gehiago hartzen dutenak. Inigo, amaitu aurretik ez dakit beste zera aipatzeko geratu zaigun, edo azken deiren bat luzatu nahiko zenukeen, zuri utziko dizut azken hitza?
Bai, dei hau egin dugula, bai Nafarroko, bai Arabako plataformek, baino baita ere, Euskal Herrikoa eraikitzen ari da oraindik han, dirpilo bat zautu behar dute oraindik, edo zautu nahi dute oraindik, eta azkenean hori eraikitzen badute, ikusiko dugu nola urte gutxitan gelituko dela erabilpenari gabe, eta diru guzti hori beste gauzetara bideratu behar dela, ez?
Ba, azken dei horrekin amaituko dugu, Inigo Leza, HTRik ez Araba plataformako kidea, eskerrik asko, salaketa eta eskaera hauen berri emategatik gure uinetan ere, hitz egingo dugu aurrerago berriro ere, beraz, eskerrik asko eta ondo ibili, zaindu zaitez.
Bale, berdin.
Ondo segi, agur.